habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha January waa lix sanadka 2018 idaacadda fiidnimona waxaa daadihinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a dadka ka socaray deegaanka Abal ee gobolka Bakool oo maanta gaadhay magaalada Baydhabo.
marka dadkan maanta noo muuqda waa dad walaalaheenna ah, dad maaha baahi u soo qaxay, xoolo la'aanna soo qaxisay, dad cadow ka soo qaxay waaye oo xoolahoodii laga soo reebtay, raggii walaalahood iyo raggii u dhaxay hortoodii lagu bireeyey oo cadow uu helay.
waxaad kale oo aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay inaanan la aqbali karin dilalka loo geysto dadka rayidka ah ee ku nool Muqdisho.
in qof muwaadina waxba aana galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho, taana aad bay u xanuun badan tahay runtii. aan maalin walba wax loo joogi kara ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisadda ka dhex ogan dalalka Suudaan iyo Masar oo cirka isku sii sharartay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ammaantay dibadbaxyada ka socda dalka Iran. danjiraha ayaa warkan ka sheegtay kulan degdeg ah oo yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dowladda Ruushka ayaa dhaleecaysay Maraykanka oo sheegtay inuu faraha kula jiro arrimaha gudaha ee Iran. Maraykanka ayaa jimcihii shalay isugu wacay kulankan degdeg ah, kaas oo loo qabtay in lagaga doodo dibadbaxyada Iran oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen 22 qof, dad kor dhaafay 1000 qofna lagu xirxiray. dibadbaxyo iska soo horjeeda oo qaarna ay dowladda la jiraan qaarna ka soo horjeedaan ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran. Nikki Haley ayaa ugu yeedhay dowladda Iran inay joojiso qabashada ay ku hayso dadka iyo inay ogolaato in dadku ay internetka adeegsadaan. danjiraha Iran ee qaramada midoobay Gholam Ali Khashro oo kulan ka qayb galay ayaa sheegay in sumcad xumo ay ku tahay golaha ammaanku inuu kulankan oo kale Iran ku saabsan u yeesho xilli ay dagaalo ka socdaan dalalka Yemen iyo meelo kale oo bariga dhexa. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa isna dhaleeceeyey Maraykanka iyo inuu abaabulo kulan faragelin ku sameynaya arrimaha gudaha ee Iran.
maxkamadda sare ee Ruushka ayaa ayiday go'aankii ay dhowaan guddiga doorashada dalkaasi ay uga mamnuuceen hogaamiyaha mucaaradka inuu u tartamo doorashada madaxtinimada Ruushka ee bisha Maarj. guddiga doorashada Ruushka ayaa bishii December sheegay in Alexei Navalny uusan xaq u lahayn inuu u tartamo doorashada sababo la xiriira isaga oo wajahaya dacwado dambi. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waa ay ku gacan sayreen eedaha, waxaana ay ku tilmaameen kuwa la siyaasadeeyey. hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay barnaamijyo waaweyn ka dhigaan dhammaan dalka Ruushka 28-ka bishan Janaayo. doorashada 18-ka bisha Maarso ka dhaceysa Ruushka ayaa la saadaalinayaa in uu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono madaxweyne Vladimir Putin.
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sabtida maanta sii waday dhaleecayn uu u jeedinayay warbaahinta xilli uu soo baxay bog cusub oo magaciisu yahay Fire and Fury, kaas oo uu qoray qoraaga lagu magacaabo Michael Wolff. qoraagan ayaa jimcihii shalay laga wareystay telefishinada badan oo Maraykanka, isagoo sanadka koowaad ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku sheegay inuu ahaa mid isku dhexyaa ah. madaxweynaha ayuu sidoo kale buuggu ku sheegay sidii qof caruura lagana yaabo inuu u baahan yahay gargaar dhinaca maskaxda ah. kadib markii fariimo dhowr oo dhinaca Twitterka uu Khamiistii iyo jimcihii uu Trump buuggan ku dhaleeceeyey, sabtida maanta ahna ku diiday eedaha Mr. Wolff sheegayay in maskax ahaan uuna ku habooneyn inuu madaxweyne noqdo. madaxweyne Trump ayaa warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta ku eedeeyey inay dib u soo nooleynayaan istaraatiijiyad uu sheegay inay horey ugu adeegsadeen madaxweynihii jamhuuriga ahaa ee Ronald Reagan sanadihii 60-meedii. madaxweynaha ayaa difaacay xaaladiisa maskaxda iyo awoodda dhinaca garaadka, isagoo sheegay isku sheegay in aqal badan si ka duwan sida haweeneedii isaga la tartamaysay ee Hillary Clinton.
Dowladda Maleeshiya ayaa u ogolaatay shirkad laga leeyahay dalkan Mareykanka in ay si aanba qaado baaritaanka lagu goobayo burburka diyaarada laga leeyahay dalkaasi oo la waayay bishii Maarso ee sanadkii 2014. Wasiirka gaadiidka Maleeshiya, Leo Tian Lai, ayaa maanta sheegay in shirkadda sahanka badaha ee Ocean Infinity ay bilaabayso howlaha baaritaanka ee diyaaradani. Wuxuu sheegay in heshiiska uu yahay in aanay shirkaddan heli doonin wax lacag ah haddii ay ku guuldareysato inay hesho haraaga diyaaradda Malaysia Airlines ee nambarkeedu ahaa 370. Diyaaraddan oo ay la socdeen 293 ruux ayaa lagu waayay hawada u dhaxaysa magaalooyinka Kuala Lumpur iyo Beijing.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta gaaray dad shacab ah oo sheegay inay uga soo carreen deegaanadii ay ku noolaayeen kooxda Al-Shabaab oo ku xukuntay dil. Wariyeena Maxamed Walaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Dadkan ayaa kasoo tagay deegaanka Abal oo ku dhow degmada Xudur ee gobolka Bakool. Degaankan ayaa waxaa muddo dheer gacanta ku hayay oo salli ku lahaa Maleeshiya taabaxsan Muqtar Roobo Cali Abu Masuur, haatanse waxaa ku sugan oo gacanta ku haya Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Roobo, oo horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, ayaa sannado ka hor khilaaf uga goostay, muddo kadibna dowladda Soomaaliya ayuu wada hadal isugu soo dhiibay. Ilaa 20 qof oo ka mid ah dhowr iyo 40 qof oo ay Al-Shabaab ku xukuntay dil sida ay sheegeen ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo. Xamiide Xaaji iyo Maxamed Cali Mustafa oo ka mid ah dadkaasi ayaa markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo warbaahinta kula hadlay, iyagoo sheegay inay u adkaysan waayeen cabajuglaynta Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ku dartay liis dad ay kooxdu sheegtay inay dil ugu xukuma yihiin.
iyo anta maruu qorto ku tab deedii dadkeen jira ambaleer qobaadee hamin dad laga goobay laga gooray salaad aan leeyd ka maray ku suurmi marlamaad baa la keyay leeyay mar sidahaad madana dadka goorisan aragay qobaad ma doon dadka liiska ka jirtay baa hoob leeyay baa ilaa ma dareemay iyo ma hay hor suurmi
may ha ku ganay gabal dheeraw abal iyo ha ku tabni dibaatada dadka dhanba sheegahay leeyay inuu aragni wal kale una tigoon haan sheegana male dad afartan iyo walaa goron la eri goori ka goron yiilay deegni waliyo godob sidaan in lahayn dadnu waa la goori unuba aragni ad dhibaatada dadka ku leeyahay inoo kor qaada walaas ka dartiis laatan anta roogna had dadka hanin dhaw may buu dadka la goori sidii qof oo hanin dhaw diris lay baahayni wal goori lay deegni un goori sii laata aragni
markii dadkaasi ay soo gaareen magaalada Baydhabo ay xarunta gobolka Bay waxa soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uga hortagay meel magaalada Baydhabo u jirta 10 km. Wasiirka dawladda wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo binti Ibrahim Umar ayaa ka hadashay sababaha ay dadkaasi guryahoodii iyo xoolahoodii uga soo carareen.
Marka dadkan maanta noo muuqdo waa dad walaalihiina, dad maaha baahi u soo qaxay, xoolo la'aan soo qaxisay, dad cadaw ka soo qaxay waaye oo xoolahoodii laga soo reebtay, raggii walaalahood iyo raggii u dhaxay hortoodii lagu bireeyay oo cadaw u helay oo hantidoodii guryahoodii laga soo bixiyay. Qaarkood sida ay noo sheegeen xitaa in iyagoo qaawan ay yimaadeen oo dharka meeshaan Soomaali Muslim uu u gurmaday.
Marwo binti Ibrahim Umar, wasiirka dawladda wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa codsatay in dadkaasi gurmad bani aadnimo loo sameeyo.
Marka walaalayaal, waxaan u jeednaa dhibaato aan laga sheekeyn karin oo dhibaato cadaabeed ah, maantana dhibaato kale u raacsiisan oo ah colaad gaajo iyo colaad qof walba waa dareemi karaa xanuunkeeda. Marka waxaana laga rabaa annaga ka muslim ahaan, Soomaali ahaan, ka deegaan ahaan, inaan dadkaaniito u soo gurmanno wixii awooddeenna ah, hay-adaha samafalka, NGO-yada, intii gacantooda wax ku jiraan aan uga soo bixinno, Ilaahayna nooga soo qaado. Ciyaalkan yaryarka ah oo aan haysanin saaki ilaa xali aan waxba afkooda saarin, haddana aan dab u shidnin, si degdeg ah in wax loola soo gaaro.
Dhinaca kale, binti Ibrahim Umar ayaa ugu baaqday dadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay Al-Shabaab la galaan dagaal ay isaga dulqaadayaan culays ay sheegtay inay ku hayaan deegaanadooda.
Cadowgaana kor saarana inaan iska dhicinno oo marba dhinacaan uga ordin. Shabaab bini aadan waa, annagana bini aadan aan nahay, waxay dad ka qaadi karaan mala laakiin waa inaan ka hortagno meel walba hadaan uga soo cararno maxay noqonaysaa dadkii inay hal meel isugu keenaan ee dhulkii iyaga qabsadaan xoolihii iyo galleydii iyo masagadii aad ka soo tagteen iyaga maanta ku manaafacay gabadhaan hadda dumar waaye waa lagu gowracayaa liyiri way magacaaban tahay 47 qof aa qoranaa liyiri maxay galabsadeen maxaa loo xukumay waxay geysteen malaha bini aadanimo ka bax waaye wax loo dulqaadan kara maahan waxaana rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa maanta maalinan ka fiicannahay inaan gaarno inaan cadowgaasna iska dhicinno idinkana baahida aad ka baxdaan
inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka gobollada baay iyo bakool ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa ethoobiya oo meelaha qaar ku wehliya laakiin al-shabaab ayaa go'doon geliyey magaalooyinka oo maciishadu ay aad qaali ugu tahay dadka ku nool taasoo ay u dheertahay dhibaatada ay ka dhaxleen abaartii saameysay gudaha soomaaliya
aad iyo aad umadtay maxamed culaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay lagta dhageysanayseena waa VOA Washington
habeen wanaagsan dhageystayaal sida ay todobaadkan qoreen qaar ka mid ah warbaahinta carabta iyo kuwa gobolka geeska afrika waxaa sii xoogaystay xiisadda ka dhex ognayd wadamada suudaan iyo masar khamiistii ayay suudaan sheegtay in ay go'aansatay inay dib ula soo noqotay safiirka suudaan ee masar shalayna suudaan ayaa kumanaan ka mid ah ciidamadeeda geysay xuduudda ay la wadaagto eritrea kadib markii masar ay iyana ciidamo geysay saldhigga sawa ee imaaraadku ku leeyahay dalka eritrea ethiobiya ayaa iyana ciidamo geysay xadkeeda saddex geesoodka ah haddaba maxay tahay xiisadan gobolka ka ogan gaar ahaan wadamada uu maro webiga nile wariyaheena jacfar kuukaay ayaa su-aashaasi kuwo kaleba weydiiyey dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo wax ku soo bartay suudaan iyo masar kana faallooda arrimaha carabta iyo soomaaliya
waxaa jira horta go-casho suudaan ayay go-anaysaa jirta suudaan iyo masar waa laba daloo xiriir aada u dhow leh oo muddo ku taamayay inay hal dal noqdaan dareenkaasna uu ka jiray labada dhinac dhinaca masar shacabka masar iyo dhinaca shacabka suudaan waxaana kulminayay dana waaweyn ay kulminayaan oo ugu muhiimsan tahay webiga niil oo ay ahayd inay ka midaysanaadaan khatarta webiga niil ku socota mar walba ama ay ka filanayaan inay tahay ethoobiya suudaan waxay dareemaysaa in dagaalkii koonfurta ay u gashay muddada dheer ay ku jirtay inay kamid ahayd inay difaacayso midnimada suudaan iyo webiga niil iyo danaha masar iyo suudaan labadaba cunaqabateyntii maraykanka muddada dheer uu ku hayay oo siday u socotay ilaa madaxweynihii suudaan laga dhigay nin dembiile oo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda caalamiga looga baahan yahay arrintaas suudaan waxay u arkaysay wadamadii carabta masar kamid tahay inaysan waxba ka qabanin waxaa jira khilaaf weyn oo dhinaca siyaasadeed oo albashiir oo lagu tiriyay inuu kamid inuu yahay nin wadaad ah oo islaamiyiinta kamid a dalka masarna nidaamka hadda ka taliya waxa uu aad uga soo horjeedaa ama uu neceb yahay wadaadada oy kamid yihiin ikhwaan muslimiinka waxaa kaloo arrinta soo cusbooneysiiyey khilaaf waxaa jiray u dhexeeyey suudaan iyo masar ku saabsan laba goobood oo xuduudda ku yaalla oo lakala yidhaahdo xalaayib o shalatiin xalaayib iyo shalatiin maadaama marka masar ay xalisay arrin sacuudiga kala dhexeysa oo ahay tiiraan iyo saraafiir labada jasiiradood oo sacuudiga la siiyey oo masar u qirtay inay sacuudiga leeyihiin suudaan waxay filaysa in ugu yaraan wadahadal in arrintaas laga furo marka dowladda masar oo arrintaas aan lasoo furin ayaa waxaa muuqatay inay caro ku dhalisay suudaan inay aado dhinaca ethoobiya isla marka ay turkiga la xirato oo ay ka tashato masar oo ay ahaan jirtay dowladii aada iskugu dhow yihiin oo iyada waxaa lihi jiray waa walaashii weyneyd ayaa masar lihi jiray
booqashada ugu dambeysay ee madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan uu ku tegay dalka suudaan iyo jasiiradda sawakin ee laleeyahay waxaa lagu wareejiyey turkiga oo laga yaabaa inuu saldhig military halkaa ka dhiso waxay kasii caraysiisay dowladda masar maxay ku salaysan tahay caradaasi la xidhiidha in jasiiraddaasi turkiga loo gacangeliyo maxay tahay culayska ay ku qaban karto masar
waxay carada waxaa keenaya xasaasiyadda ka dhexaysa masar iyo turkiga turkiga ma ictiraafsano dowladda ku jirto masar wuxuunu arkaa afgambi military inay ku timid wuxuuna ka shaqaynayaa in la bedelo nidaamkaas oo lasoo celiyo madaxweynihii la doortay loolan weyn ayaa ka dhexeeya marka labada dal maadaama baddan cas marka ay ahaan jirtay sideedaba aada ayay waxay u tahay waa meel xasaas macnaha oo bad carbeed weeye oo waa bad xiran حقنا يرد وقوينا مصر بقى كسر حريسة يرد الكونفرادة بدا عصنا حصار حرية سومالي يمن يجيبوتي إريتري السوداني السعودي عند أحد كجيران إريتري إسرائيل بس يا مارت يا كجيران دلك عرفتها مركا مصر وحي وحي واركيسا إن أوسو دواتي تركيا أي مالين حد مالود حدود السودان يا ملكي مركا هراي مصر يدا كلها هيدا وود جيس كأفريقي بدع إن وود لويقيا وتركيا وماشي معني
بيحران كان وبيجا النيل مصر أي كقيلنا يسوا السودان لف أهان تيدا سدو أصامينيا
أصامينيا السودان لكن أصامين توين وحي كل عيسى مصر ما دام مصر أي تهي دولة دولة وكل ماني ولا يسكيماني يبيها لقبغي إنا يرادان وحي كيرانيا مرول بحي كيرانيا لنا على مصر مكة السودان وحي يسلها لهاي كلي ولا يسحق بيها مددر مددو مستقبل كدو إنو سن سوى بيحدوني
لنا إريتريا صلقة إماراتكو وكوصة ميستي وحوقي يبا ليها عيدمو فربادانو مصاريئة taasina waxay keentay in Suudaan iyaduna ay ciidamo soo dhoobto xadka ay la leedahay Eritrea arintaasii loo arki karaa in ay diblomaasiyad iyo qalaanqul siyaasadeed ka gudubtay oo dhinac military laga yaabay inay u talawdo
ma filay aniga in inay arinta xaalad military ama dagaal in maartay gacanta la soo tago in ay arintaas keenayso waxay kamid tahay ciyaarta siyaasadeed iyo cadaadiska Suudaan la saaray السودان ما دام أي طلاباً قاضي أو أي قعد عفتي مصر والسعودية يدولدها كلاه الفريقين الإمارات وح أي دولدها يعني السودان ماش يقول نقوله يدنا عدد سلاج سعر كروام حي وإريتري في معارك السودان اللي وصلنا لكن لماها حالة مصر يكون جرتوا يحالة إريتري يكون جرت لفت هذا لبلاه هنا يكين كرتين أود أيضا السودان وحولمته ماشي عشان كي ما نكرت إلى ما كونفورت السودان يمعارض السودان اللفت هذا الحاجة اللي قد دوني إن لقى كي كونفورت السودان يدا اللفت هذا دبعت كل جوت طبعاً إنت هو إن كونفورت السودان يجو يجي في أفريقيا الدولة ده كلها كمية إثيوبيا إثيوبيا أنا السودان حاد مدارين عصين أي كنت شان يسوع أي درين يسين حاجة عن لقى سو جلين مركب وعقب كمية عدد السياسة ده يكارك مصر إمارات عياريان ويجو جوابيان talaabada ay Suudaan qaaday intaas inay dhaafi doonto mamaraynay
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo wax ku soo bartay dalalka Suudaan iyo Masar kana faalooda arrimaha Carabta iyo Soomaaliya oo uu ramay wariyaha Jacfar Kukay
fiid wanaagsan markala dhigistayaal dabley hubaysan oo la sheegay ka tirsan yihiin ururkaal shabaab ayaa xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamaweyne waxay toogasho ku dileen laba wiil oo dhalinyaro gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Abdi Maxamed ayaa ka hadlay dilalka ka dhaca Muqdisho oo sheegay inaan la ogolaan karin wariyaha Xasan Kaafi qoysay warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho inoo soo diray
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabit Abdi Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay falkii xalay lagu dilay laba dhalinyaro ah oo ku sugnayd degmada Xamarweyne kuwaas oo dileen kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday dhalintaasi gudoomiyaha Taabit ayaa sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkii qorsheysnaa ee xalay ka dhacay degmada Xamarweyne kuwaas oo uu sheegay in loo baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo
ummad Soomaali oo tacsiideeyo aan dhibkii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne oo labadii qof gacanta ka xaq daran dishay aan waxaan rajaynayaa insha Allah in cadaaladda la horkeeno eega naxariisina Allah ka waraabiyo dhib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14kii October in qof muwaadin ah oo waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho taana aad bay u xanuun badan tahay runtii aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina ee gacanta xaq daran ama nabadgelyo ama arbixisada ay disho
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhanka kale ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan nabadeynta caasimada Soomaaliya isla markaana ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga ku howlan
kan ugu baaqayaa dadka muqdishoowinta dhamaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta qowdsiisan oo aad xaqiijisaan amniga wuxuu ka soo bilowda idinka hadii hay'adaha amniga la shaqeeyo la xaqiijiyo in cadawga meel looga soo wada jeesto dhibku wuu naga yaraanayaa sida darteed baa qasaan u diray dadka muqdishaawiinta waxaan leeyahay fadlan amniga gacantaada ayuu ka bilowda laakiin hay'adaha amniga in ugu yaraan laba shaqeeyo si dhibka uu yaraado anta uga shaqeyno ayay tahay ahmiyadeen inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama dhowr boqol oo qof sidii tii 14 Oktoobar nagu dhacday
dhalinyarada xalay lagu dilay degmada Xamarweyne ayaa midkood waxa uu ka tirsanaa kun dhalinyaro ah oo uu maamulka gobolka Banaadir hore u shaqaaleysiyey wuxuuna qayb ka ahaa dhalinyaradii shaqaaleyntaasi ka soo gashay degmada Xamarweyne halka midka kalena uu ahaa sida la sheegay macalin dugsi quraan dilka dhalinyarada ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab waxaana ay ku tilmaameen dhalinyaradaasi inay ka mid ahaayeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waa tahay dhigistiyaal markaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxa soo diyaariyay soo jeedinayay Ridwaan Xaaji Cabdiwali
todobaadkan dhigistiyaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka jaamacadda Oslo ee dalka Norway gaar ahaan dhiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ku soo dhaw barnaamijka Dr. Maxamed Xuseen Gaas
walaal Ridwaan waad mahadsan
waayahay bal waxaan jecelahay inaan ka hadalno guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya xilligan waxaan jecelahay inaan ku hormaro sida aad u arag xilka qaadistii dhawaan lagu sameeyay golaha wasiirada qaarkood
waxa weeyaan dowladan hadda jirta oo hormuudka u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre runahaantii madaxweynuhu markii tartanka doorashada uu ku jiray saddex arrimood buu ku galay. Saddexda arrimood waxay ahayd inuu soo celinayo sharaftii iyo midnimadii Soomaaliyeed, labo inuu dhisayo taasi u suurta gasho ciidan qaran oo ahaan kara maxay ahayd ee waddanka, iyo saddex inuu soo celinayo karaamadii qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed. Xaaladahan hadda wasiirada dhacay, yacni ballanqaadyadii noocaas ahaa oo lagu guuldaraystay ayay ka turjumayaan kow saddexda arrimood baa hadda waxyaabaha dhacayay muddada siddeeda bilood ahe xukuumaddan iyo dowladdan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay hormuudka u yihiin ay jirtay ma muujinayaan wax guulay inay ka gaareen. caalamka meel kama dhacdo wadamada dhisan in wasiir hawl loo diray ama idaacad uu iska maqlay in la caydiyey ama qof wadan kale jooga uu la soo hadlo uu sheegay. Procedurka dowladdu waxa weeyaan wasiirka haddii shaqada laga casilayo in loo yeero lala hadlo, ra-iisul wasaare iyo wasiirkii wada jooga lala hadlo miidiyada, koolka dowladduna wareegto ay soo baxdo oo wax faafsan oo nidaam
waayahay. Waxaan la soconaa dabcan dowladdu inay tahay dowlad curduna mararka qaarkoodna sida la sheegayo dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaysaa dowlada shisheeye, dabcan siyaasiyiinta mucaaradka qaarkoodna dowladdu ay ku eedeysay arrintaas. Khilaafaadkan hadda aad moodid inuu u dhexeeyo dowladda iyo siyaasiyiinta kale ama maamulada iyo dowladda ma isleedahay waa wax ka baxsan Soomaalida oo maaragtay lugaha la gelaya khilaafaadka carbeed iyo istaraatiijiyad ka baxsan Soomaaliya?
Yani mar walba yani Soomaaliya caalamkan bay ka mid tahay, caalamkii saameyn buu kugu yeelanayaa, laakiin waxa wax ka go'do waa dowladda Soomaaliya. Dadkan mucaaradka ah ama muxaafidka ah ama siyaasiyiinta ah waa dad Soomaaliya, dadku Jabaanis ma aha, waddankii bayna ku nool yihiin. Waxaa la rabaa sharciyaddu inay shaqeyso, wax walba ayaa jiri karaya. Waxaa la rabay in nidaamka procedureka maxkamadaha iyo nidaamka loo yeero waxyaabahan ugu dambeeyey dhacaya oo senatorkii ugu dambeeyey uu ka horreeyey wasiirada Cabdiqafiid gurigiisa in loo dhaco.
Dabcan arrimahan baaritaana hadda aad socdaan u malaynayaa, laakiin si gaar ah waxaan jecelahay bal inaad aad uga hadasho haddii aad isleedahay khilaafaadkan carbeed waxa laga yaabaa inay saameyn xoog badan ku yeeshaan jiritaanka dowladan?
Maya, horta mar walba waxa weeyaan Soomaaliya wadan jasiirad ilaa ku yaalla maaha, caalamkiibuu ka mid yahay. Darasyaadu saameyn buu kugu yeelan, caalamku saameyn buu kugu yeelan, laakiin waxa gunta waa waxa weeyaan wadan walbana waa saas caalam. Sistamka iyo dowladda ka jirta sharciyadda inay raacdo. Soomaaliya waxa inay kala cararto, islayso, 7-20 sano dagaal ku jirto keenay waxa weeyaan nidaamkan xoogga iyo dilka iyo laynta ah. Dib u heshiisiin baa loo baahay, waxaa loo baahay wadan loo sasabo. Dowladdu waa dowlad dib u heshiisiin, dadka laysu sasabo. Adigu markaa dadkaaga isu sasabato, dadkaasi sheebeele kaasoo galaad ma helayaan. Sasabkaana waxa weeyaan sharcigu ku salaysnaanaya. Qofkii eedaysanaa eed loo haya cadayn eediisaa lagu qaaday.
Waa gartay, marka ma waxaad leedahay dowladda looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay mararka qaarkood isaga moosi karto xataa haddii ay jiraan faragelin bannaanka ah?
Ha, way tahay inay dowladdu la timaado, laakiin waxaa le muhiimadda waa qaabka ula imanayso. Hay-adaha sharciyaa jira, hay-adaha sharciga discipline baa jira, iyo akhlaaq iyo nidaam la raaco. Qofka dowladdu waay dowlad loogu baahay, dowladda waxaa loogu baahayaa karaamada iyo sharafta muwaadinka iyo wadanka inay ilaaliso. Dowladdu iyadu naf kale ma leh.
Waa yahay kasakow khilaafaadkan siyaasadeed. Dabcan dowladdu dadaal bay wadaa, waxay doonaysaa in dib loo dhiso ciidankii Soomaaliya. Waxyaabo badan oo ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay mushaaraadka shaqaalaha na waa ay jiraan. Marka ma isleedahay laftirkeeda in fursad la siiyay ahayd oo siyaasiyiinta hadda lagu eedeynayo inay aad dowladdii maaragtay u dhibaateynayaan inay dib uga joogsadaan oo ay fursad siiyaan?
Walaale, waxa weeyaan qofka siyaasigii qori intuu soo qaatay ma uuran maxay ahayd xabad ka dhex bilaabin xarumihii dowladda. Waddan aanu Norway baan joogaa, 3 xisbi baa dowladda coalition ku ah. Intaasoo xisbina bannaan ka joogaan, maalin walbana TV-gaasaa la iska dhaleecaynayaa. In la doodo oo nidaam maxay ahayd laysnaqdi garaya waa dimuqraadiyadda waxa asaaska u ah, iyo in dowladdiina ay wax qabato oo lala xisaabtamayo. Cidda la xisaabtamayso waa shacabkii iyo nimanka mucaaradka ah. Ma fahantay?
Waaya,
waxaan weeyaan mucaarad iyo muxaafidba labadaba waa inay jirtaa, waxayna dhaafi karin wadanaha wadanka iyo ummadda Soomaaliyeed miskoodna waa inayna ka tallaabi karin. Qofkii ka tallaabana nidaam sharci iyo transparency la hor keeno.
Muxuu xalka hadda kugu muuqdaa? See looga gudbi karaa khilaafaadka jira? See horey loogu socon karaa?
3 arrimood waa inay dowladdu la timaado.
Aye,
3 arrimood. 1, dabacsanaan. Dabacsanaantu ma aha in qof ama mucaarada ama qof kale oo muwaadina ama siyaasi horaa wuxuu doono uu sameeyo sharciga ka baxsan, taa ma aha. Waxa weeyaan in nidaam cadaalad iyo transparency qof walba dembigiisa lagu qaado dowladduna ay isxakamayso. Ma fahantay? Oo maxay ahayde macquul ma aha. Dowladdu waa sawir, waa sawirka aad tusayso shacabka iyo caalamka. Adigii dowladda ahaa oo rajadii iyo maxaa ahayday soo celintii Soomaali iyo dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaali lagaa sugayay in ay shacabkaagu ka arkaan dhicitaano iyo khaladaadyo fara badan, waxay noqonaysaa taageerada shacabka inaad lumiso. Taas waa 1. 2, waxa weeyaan in nidaamka dowladdu protocol bay leedahay. Dowladdu waa inay protocolka dowladeed raacdo hawl walba oo la dhiilgareyn. 3, dib u heshiisiin qaran waa inay xoogga saarto.
Marka waxaa isleedahay waxyaabo badan waxay ku dhacayaan tuhmo iyo dib u heshiisiin la'aan.
Waxyaabo badan waxaa asaas u noqonaya dadka haddaada u ogolaan inay fikirkooda cabbiraan, wadanku wuu burburayaa oo xaqaskan iyo dhibaatadan iyo wareerkan keenay. Waa qofku fikirkiisa inuu cabbiro isagoon xadka sharcigu ka bixin, waa wax dastuurka ku meel gaarkaana ku qoran, dowladduna inay horumariso ay tahay. Taas waa 1. Tan kale waxa weeyaan dadka mucaaradka ah laftoodu waxa weeyaan dan qaran iyo meelaha ayna dhaafi karin waa inay jiraan.
Waa yahay, aad iyo aad baa u mahadsantahay. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaheena magaalada London oo inala socodsiinaya barnaamijka martida mikrofoonka. Markaana Sacuudiga, boqorka dalka Saudiga Salman bin Abdullah ayaa maanta oo sabti ah amray in la kordhiyo mushaarka iyo lacagta la siiyo shaqaalaha si looga caawiyo qiimaha maciishada oo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa sida uu warbixintan ku eegay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Amarkan boqorka ee lacagaha gunooyinka lagu siinayo shaqaalaha dawladda ayaa yimid maalmo kadib markii dawladdu ay sheegtay in cashuur la saari doono badeecadaha qaarkood iyadoo sidoo kalena la joojinayo kabidii ay dawladdu ka bijirtay shidaalka. Boqorka ayaa amray in bishiiba shaqaalaha dawladda gunahan loo siiyo ₱1,000 oo u dhiganta $267. Dawladda ayaa sheegtay in talaabadan ay u qaaday si muwaadiniinta ay culayska uga yarayso kadib markii sicirka badeecadaha qaarkood uu sare u kacay xilli ay dawladdu ka shaqaynaysay dib u qaabaynta dhaqaalaha dalka maadaama qiimaha saliidda ee dunidu uu hoos u dhacay. Wareegtooyin boqortooyo oo dhowr ah oo soo baxay sabtidii ayaa lagu sheegay in ciidamada ka dagaalama dalka Yemen la siin doono ₱5,000 oo u dhiganta $1,333, iyadoo dadka howlgabka ah iyo kuwa qaata gunnada damaanada bulshadana sanadkiiba la siin doono ₱500 oo u dhiganta $133. Lacagaha ardayda la siiyo ee bilaha ah ayaa kor loo qaadi doonaa iyadoo dawladduna ay dhabarka u ridan doonto cashuurta la saaro adeegyada qaarkood. Dawladdu waxaa kaloo bixin doontaa cashuurtii la saari lahaa guryaha la iibsanayo ee qiimahoodu uu yahay ₱800,000 u dhiganta $226,600. Boqorka ayaa sidoo kale amray in mushaharka shaqaalaha dawladda la bixiyo ka hor intaan lacagaha korontada guryaha la soo dalacan. Koodii bishan January ayaa dawladdu ay soo rogtay cashuur dhan ₱500,000 taasoo la saarayo badeecadaha iyo adeegyada, tallaabadaasoo kor u qaadaysa qiimaha korontada islamarkaasna yaraynaysa kabidii shidaalka, arrintaasi oo labanlaab ka dhigaysa qiimaha bensiinka. Fariin dhinaca Twitterka oo toddobaadkan wareegaysay ayaa abuurtay kumanaan fariimood oo kale oo ka cabanaya mushaharka hooseeya, islamarkaasna aan ku filayn nolosha dadka. Fariintaas la mid ah oo sanad ka hor socotay ayaa keentay in dawladdu ay ka noqoto joojinta gunooyinka qaarkood ay ku samaysay. Dadka reer Sacuudiya ayaa xilligaas isbarbardhig ku sameeyey dalkooda iyo dalalka gacanka ku yaala sida Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Qatar oo mushaharka shaqaalaha dawladahaasi uu aad uga sarreeyey kuwa Sacuudiga. Dawladda Sacuudiga ayaa si dhowaan dejisay hanaanta kulo ay helayaan qiyaastii 3 milyan oo qoys, ayna ka faa'iidaysanayaan dad gaadhaya 10.6 milyan oo qof oo ah kala badh tirada dadka Sacuudiga. Dhinaca kalena, khasnadda dawladda ee sanadkan ee 2018 ayaa dawladdu ay qoondaysay lacag dhan $8.5 bilyan, taasi oo ay muwaadiniinteeda ku caawinayso.
Maxamed Cabdi Sandheere oo istuudiyaha ugu helay ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Nuro haatana dhinaca iyo dalka Jibuuti, Muuse Bixi Cabdi, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland, ayaa maanta socdaalkiisii ugu horreeyay ku tagay jamhuuriyadda Jibuuti. Madaxweyne Bixi way la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa la filayaa inay kulamo la qaataan mas-uuliyiinta dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Gelle. Ramadaan Muuse, wariyaheenna, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta booqasho hawleed oo lagu marti qaaday ku yimid Jibuuti, iyadoo arrintan oo ay tahay safarkii horeeyay ee madaxweyne Muuse Bixi uu ugu soo baxo dibadda kan iyo markii si rasmi ah xilka loogu caleemo saaray Soomaaliland 13-kii bishii dhoweyd ee December kan sanadkii dhoweyd 2017. Madaxweynaha Soomaaliland waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Jibuuti madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Gelle iyo xubnaha xukuumadda Jibuuti iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military. Qolka marti sharafka eriboorka garoonka diyaaradaha ee Jibuuti ayaa labada madaxweyne ku wada hadleen si folka fool ah, iyagoo isla soo qaaday arrimaha muhiimka ee haddii tahay ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga ee degmadan Geeska Afrika. Kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi iyo waftiga uu horkacayo ayaa loo soo kaxeeyey dhinaca hotel Campeski, iyadoo lagu wado in maalinta berri ay si rasmi ah u bilaabmaan kulanada ay yeelanayaan labada dhinac ee Jibuuti iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland waxaa safarka ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland, iyo wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland.
Aad buu mahadsan wariyeena Ramadaan Muuse oo nala socodsiinayay warkaasi ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo tagay dalka Jibuuti. Haatanna waa barnaamijkii Xisaale Caweyska Washington iyo Sahra Ilanor. Thank you.
wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid ah
walaal yahay waxaan jeclaan lahaa inaan wadaago gabadha aad u jeclaaday marka gabadha iyada meel waxaan noo maray sabab buuhood laan joognay xeelada waxa ay ugu wacan hadafka aad yartay maxamed oo hareen iyo daraasad iyo jeeraale in xadeed la hiisaagay oo xubi horeeyay inantan haweenka u jeclaahay abuuhood inantii halbowlaha ku tirhana qabeelkayga
waa sheeko jacayl ah oo suugaantuna ku laran tahay oo qaybti koobaad aynu caawa dhageysan doono. Sidoo kale waxaan barnaamijka idinku hayaa
dabti wayarti dhaxade aniga diga qibsano rankiyan dayaba waa damays hawee.
Qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Wax badan baynu maqalnay ragciil buu la gabyaa amaba caashaq. Waxa kale oo aynu maqalnay iyadoo la leeyahay qofku rag iyo dumarka uu doonaba ha noqdee. Way ku adag tahay inuu ilaawo jacaylkii ugu horreeyay ee soo mara xataa haddii sannado badan oo qarniyo ku dhowey ay ka soo wareegaan. Haddana taasi macnaheedu maaha inaanu qofku yeelan karin jacayl dambe iyo nolol qoys oo uu raalli ku yahay xataa haddii uu waayo qofkii uu ugu horreyntii jeclaaday. Waxaa arrimahaasi oo dhan isoo xusuusiyey nin abwaana oo Soomaaliyeed oo dhallinyarada cuslaatay haatan ku jira ayaa la soo xidhiiday barnaamijka caweyska Washington si uu inoola wadaago sheeko iyo suugaan aynu marba intii waqtigu inoo saamaxaa ku maqli doono barnaamijka caweyska Washington. Balse caawa qaybtii ugu horreysay aynu maqalno oo aan soo dhaweeyay abwaanka oo inoo sheega jacaylkiisii ugu horreeyey iyo suugaantiisii uu ka tiriyey.
Walaalnimo magacaygu saddexda xaligeeda Xuseen Maxamed Ibraahim waxaa laygu naanaysaa casaan waxaan joogaa Gelgarow waan joogaa caasimadda dowlad goboleedka maamul goboleedka Puntland.
Waan gartay Masar Casaan ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington maxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto?
Walaalnimo horta waxaan jeclaan lahaa inaan nala wadaago sabta jacaylku waa wax jira kowdi marka meligaas haddee jacayl gabadha aanaad u jeclaaday baa gabadhi meel wanaagsan oo marbada kaagama sheekeyn karo waqtigaa dheeraanaya gabadhi meel wacanu inoo marayso yaad nin dubay ka yimiyo waad garanaysa afrika marka qofku ka yimaado wadamada khaliijka iyo yurub iyo amerika iyo kii dalka joogayaan dadnu way ka jecel yihiin baad moodaa doctor marka gabadhi iyada meel wacan noo marayso baad buuhood laan joognay dhammaantii dambe waxaa maqlay gabadhi aad jeclayd ninkaas nin baa la siiyo marka de dhallinyaraduna way soo taqaanaa berigaa dee imika nimanku isku odayaa berigaa dhallinyaradu ahaayo dhallinyaradu way ugu wada taqaanaa adigu waa la idacaydeeyey
marka inantii dee mid aad la sheekaysanaysay oo waad guursan weyday deetana nin guursan ayaa yimid oo geelka bixiyey oo saasaan u fahmay oo deetana gabadhii walaala aqal galay
deer iyo lacag iyo gabayo ku jirta wax walba waa ka tirjaan waa nin Soomaaliye jooga waad garanaysaa moogtay shaqada haynin
marka berigaa iska xayraan baad ahayd
iska xayraan adigu bangiga dalaga sheegay marka dawladdu ku taxayraan ku xamo waayo
aad iyo aad
markaan kala dhigaynaa habeenkii dambe waan yari gabi jirayo
marka barigii hore waad yari gabi jirtay laakiin markii gabadhii lala tagay afka juuqda gabayo waxba wada oran weydo waad iska amsta
waxba waa oran waayo iska juuqda iska gabayo marka saa ninaanu gurina ku leeyahay xasri saaxiib maahayn maad maahayn daa igu wariyaa waa adigii gabi jiray gabadhii laga qaaday inaad ka gabayid
haye
dad gabay taran gabadhaas iska gabilahay buur moogta
waan garta
marka hadda ninkii lacalahay uu naxariistay waa dinta maxamed cali kaamil baa la wareejiyay galowna waa lagu naanaystiray galowna
naanaystiisu waa laa naxariistay
marka waxa ugu dhacday fakar iyo nafsayda islaan waa ay ugu dhacay shiintuba loo ooyay heeskii ahaa
taasaa kugu soo dhacday
heeskaas marka heeskaas hadda walba qaaday marka warka waa ka galay heeskaas nin baa qaaday iska daayay
waan garta
marka hareenkii dambaan waninka uu gabayo waxaan ku gawaan gabiyo marka gabay baan waxaan ku go'aansaday inaan gabiyo iyo inaan buu hoodnaba ka tago
waa wad ka tahriibtay ba
ka tahriibo dambaan gabadha aan jeclaa halkan joogto
iga soo hor muuqan may saatri
iga soo hor muuqan may saa gabayga ka dooray doontaa hadda Allah idin kaawde
inoogu dhufo
marka horta anigu qabyaalad waa nacay waana ka gabya marka gabayga markaas gabayayso saam ku waan shidano kula galaya moogtaan
aad yaa
marka niman abwaaniintii horo gabi jiray oo adigu family ga baan ku soo hal qabsay oo gabayay ku jirta marka dadka qaar ee qabyaalad u qaadan in sadan qabyaalad ma waa faacne marka waan gabi waxaan leey
ha he
isagii baan ku soo hal qabsay moogtaan
Mr. Galow
ha
haye
waxaan hidda weeye galow waxaan u haybadii galay in aan leey hidda ugliye ku aan harada ciideedi waa hido ilaahay baxsha hadal kumaando aniga hoggaanka u qabtay maqalka daato marka hoggaanku ii diray mursida hoggaanka faaleeyo cidiriib cidii kama tago hadalka waa xeer hal biyo nigaal ah sadan hadda jeedo ee gabayga hawlyare ka sii hagaag la'aan taato iyaga aan hawl galay mursida hoggaanka faaleeyo kadib hadal kumaan kooda iyo hoggaanka weeyaan nimankii habeenkeen waxa halalka la nasmay halka ay ismaaciil miraahili wadaagnaa ani dhig xabeen kama tirtay hogalka loo miriyey hankiisa ma kirbaa igu jiriya hadalladii aadan hal abuurka cumar baan wataa hogalkii gaarnaa xaliyay laba gool aad ganaanaysiiya hanadkii naaweel inan walaa inaan halabsadaan ku yimdisooda xigsa waxaan isleeyahay biliil hadalladiisi marka fadanku ii dira mutuan humanti faaleeyo tindiriib sidii kama tago hadalsa waa xeer xeelada waxaa iigu aan hadafka aad yaabtay maxamed ow habeen iyo daraafad iyo jeeraale dhinacdeed la hiisaagay akudii horahdaydan inantan haweenka u jeclaahada cabuu hoodyo inantii halbowlaha ku tirhana qabeelkayga hurdadaba middaan uga go-aan hubaldu moolaayay mar haddii ilaah baa hubmanay aniga lay haynin hoogaan la moodii mid kale hurdadaashiis waa inaan hallaas ugu baxaa hirta waa daliil adduunyada halkaan uga kaca way haboon tahay heegaale aan laygu araqarago heelkeeda qaan gala habay laygu digi hegelka buu hoome qofka qurac dallaad iyo marqaan hadimaday taalo inta aan hogii laygu dignaan ka haajire tolkayaan hagaag uga dhexe hawdintii degay baabuurtan hawleyna seexad iyo seer yacda ee aan habeed iyo dharaan kala go-ayn hehdhe hagagliyii siisa kuwii afahelidii jooji haynooda waa raaca iyo ahuurka siisahay hadduu rabaa hawaa seyna taga hari dhinaadeen qoygii nimaankaa ku jira hadal la-aan seexda haddii kale hurdada haygu nicihiisku waa dalee hagardaan ayaan kugu qabaa hurka saayide higikacay ma jooge idee aan habeensadayo marunbaa haddii aanu helinin filin laygeyna waa waan iska tegi doona haddii alla idin idda intaan tegaya
fadhi ima yaallaa tiri meesha
fadhi ima yaalle
maansadaasi waxaan odhan karaa waa garnaqsi waana cabasho iyo quus waana dhiirigelin iyo dhafoortaabasho hubaal nimankii ay asxaabta iyo ehelka ahaayeen ee uu maansada ku xusay qaarkood way ka falceliyeen balse tallaabadii ay qaadeen iyo wixii ay ku jawaabeen toddobaadka dambe ayaynu ku maqli doonaa qayb kale oo sheekadan ka mida welina waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii caweyska washington waa hagaag haatana waa qayb kale oo ka mid a waraysigii dheeraa ee aan dhowaan la yeeshay fanaanka cabdicasiis cali ciise iskalaaji iskalaaji caawa waxaynu ka bilaabaynaa heesta laydhaa xus jacayl
heesta xus jacayl heestaas anigoo jigjiga jooga dowlad deegaanka soomaalida caasimada dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxaa heestaas ii soo diray abwaan ama saaxiibanahay maxamed deeq alfa oo uk ku nool aan salaamayo halkaas anoo jooga oo dee waa dalkaygii raxmad ku jiro alxamdulilah aan dhib qabin
caano geel dhamaya
heestaas aan inaan la xameeyo
haye
haa aan la xameeyo oo maaragtay aan markaas muusigadeena aan mawliid xasan qofda ilays baan ka tirsan oo halkaan ka salaamayo dowlad deegaanka soomaalida ethiopia oyo ii tumay saasaan ku qaaday heestaasna
jacaylka ijiban lahaa xaqiiq ku dhisan lahaa canaaqa ka dhow lahaa
جعيلك تجبان لها حقيق قدس لها أنا أقدر لها Chada kachirban laha, hanapta kawgawla, ala alkuhana laha. Chada kachirban laha, hanapta kawgawla, ala alkuhana laha. Urin antalaha biga hal wadalaha illena halewan murti nirir kuriyo wa haqdo urin antalaha biga hal wadalaha illena halewan murti nirir kuriyo wa
xariirada iska leh abwaan cabdishiin isla aaqilka
Thank you.
وهجات انت حدي اي نو مركا هيستا سي اروسكا منيره كدا سو غدبنو هيسه حاجه عبد العزيز وما جرت هيس اديكا كخصيسا
والله هيسه بدن ايا جيره او دب قف بالادن النوله
ها هي
فو وحو سمينيا ان وحن كسو غلمي جيران
وان غرت
ما يسمع
كل يقف وحو هيا وكا غربحا
قبلها الصوماليات مركا هيسيان او هيسه في عن قاديان او كو جعل كو على على قاديان ظروفته ماها إن ما نور بقف قليين وأبواني أما قف تروف على القناة إيه قف تقولي قصيصة خجنا سدوا كل قصيصة أنا جا مثلاً
هو أنقرته
مركة إن هاس كستو أو عن قادة يو خسب قف في تعبنا يسا قفنا قصيصة سما
ها هي
مركة خسب هاس بدن أو يقصي واتيران أو قف حدا بيكو ماركتي أحمد يو ماركتي يو كو على على يو قف حدا يجعل لك عن
كو عضيق قصيصة كو كم ندا عبد عسيسو
كو تشعيل كاسي عن سنة
لولاش تشعيل يقرار يمعان انت بوي لاذا
ها تحرار انت كو لماذا سألات وش يغفي عن
هاي
سؤال عدك بقى ويديسي كودة هي حالكيني تحرار سبضان ولو سبضان كيني يا تري ايدا
اوكي وش الوحكينا يا وين اسكي قد بين واسح مركا هسام يد وحكا شيء كرتا ميد كم اذا ما تشعيل بها النقطة
اسمي لتعاشر لتو
لتعاشر
دكتر عاتماريو waxaan la aadaba maxtar aafimaadii
ya erayada sameeyay abd al-asiiso
en erayada suuha sameeyay abwaanaan saaxiibnahay oo ah gudoomiyaha hormood baan ee dowladanka Soomaaliya Ethiopia shukri gane
waan
ka salaamayo
waan garatay
muusigada waxa tuma lajan dele lahankan iyo codkan oo aan yahay
dhisto aashaqo mari la gudhtaray إذا داي ذكيل كما يوهبين إبوحو إبادي إبوحو إبادي ملكا يكحي عكا يجوي دحدحا نذودا Igudeleyo, igadumi wakti ni. Nuka igakhi, irka ijowi. Dhadha na wada, igudeleyo, igadumi. Igadumi wakti ni. Walisidu Chayil dig marenki Duhiyo la fadabar Dabti Kala charayi Walisidu Digayay Walisidu Chayil dig marenki Duhiyo la fadabar Dabti Kala charayi دكتر عاتم هذيو دي موحل أذبا دكسنو قدوبو هلي 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 دي من يلول هلي دي من يلول
واتعي هستا سيد التعاشق يعودك معانا يا عبد العزيز إسكلاتشي أي نكسو قبل قبيننا برامجكي عويسك واشنطن يتضباكن انت نمرك لكل ما ينوحان بالله هاي sidaayo amaana alla iyo isma qaldan boo fiisale
yertan deen jireen tumrilaha sidaadet maan tuntiya marsho dibkaya kachira dibkaya kachira Dabti wa yerti da hadi aniga Dika qibsano danki andayaba wadamaysawe
dabti wayarti dahade aniga diga qibsano danki andayaba wadamais awe Weli sido digayiga, weli sido. Chayli marenkiyo, ruhiyo la fada bar labtiyo, oh kala charaye. Weli sido digayiga, weli sido. Chayli marenkiyo. روحي اللفا جبر دبتي دبتي اوه كلا شراي دختر عافي ماديو دي موحل اغبا دختنو قطوبو هلي 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 دي مني يلول هلي دي مني يلول دكتر عاصم هذه يوم ديما وحلا ذبا دخسنو قدوبو هلي 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 ديما
يلول استاسي فنانكا عبد العزيز كلاجي وحود ببرنامج كي عويس كواشنطن انا بسو عتين سيسا راعي لنور وحانا وبرنامج كاسي قدام بي اذا عضي دي في دنما انت هدي لا رادنا دبر وكل مدونه وانيقا محمد عبدي نور حسن نور اي بشير ابي كر اي وليبا صاحب هذا فيو دمنتو دنا لسداسي او عويسي وناكشن
دبتي وايرتي دحدي انيغا ديكا قبسنو دنكي انت يا با ودمس ودمي ودمس هوي دبتي وايرتي دحدي انيغا ديكا قبسنو دنكي انت يا با ودمس ودمي ودمس هوي ولي سيدو ديكايغا ولي سيدو Chayli marenkiyo, ruhiyo lafadabar, labtiyo, oh kala charaye. Weli sidu, igayiga, weli sidu. Chayli marenkiyo, ruhiyo lafadabar, dabti dabti, oh kala charaye. دختر عافي ماديو دي موحل اغبا دختنو قطوبو هلي 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 دي مني يلول هلي دي مني يلول دختر عافي ماديو دي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.